السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. قوم مسلمین رحمانی ورحمکم اللہ, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan mempertemukan kembali kepada kita. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan seputar kesehatan badan. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka melanjutkan dari pembahasan kemarin yang telah kami selesaikan, sebagaimana ketika kita membahas tentang integrasi antara Western Medicine dengan Classic Medicine, ya, untuk pengobatan Timur dan pengobatan Barat, kita membahas tentang 15 judul atau menyelesaikan 15 episode. Kemudian selanjutnya, kemudian kita melanjutkan pula penanganan penyakit berdasarkan keluhan atau solusi keluhan-keluhan penyakit. Kita pun sudah melampaui 15 episode pula. Dan kini kita masuk ke pembahasan baru, sebagaimana banyak yang meminta. Sebenarnya ini sudah pernah kami bahas ketika saya membahas tentang solusi problematika penyakit anak atau penanganan penyakit pada anak-anak, kemudian juga penanganan penyakit pada pasutri, ya. Penyakit kita pembahasannya adalah penyakit pasangan suami istri yang berkaitan dengan kista, rahim, dan sebagainya pada waktu itu, gitu. Kemudian solusi dan penanganan penyakit pada keluhan para manula kita sudah selesaikan pula pada waktu itu. Sekian episode, ya, masing-masing 5 episode. Dan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang solusi gangguan pasangan suami istri, ya. Melanjutkan dari pembahasan yang lampau yang dulu telah kami sampaikan, yang kemudian sudah bisa di download hasilnya di www.radioroja.com atau www.alkianji.com. Dan kali ini kita melanjutkan kembali, mungkin juga setelah ini selesai juga akan melanjutkan tentang gangguan anak, karena waktu itu baru 5 episode masing-masingnya. Adapun sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang pasutri, pertemuan kali ini kita menyampaikan mukadimah terlebih dahulu, ya. Perlu diketahui bersama bahwasannya sebelum seseorang kemudian menikah, paling tidak maka masing-masing itu mengetahui satu dengan yang lain. Dalam ilmu kesehatan klasik yang perlu diketahui adalah karakteristiknya, di mana seorang pria memiliki karakteristik bawaan dan seorang wanita memiliki karakteristik bawaan. Ya. Ada disebutkan para pengobat, para ahli pendahulu kami, para ahli klasik menyebutkan bahwasanya sperma pria yang berwarna putih bersifat panas lembab, sementara wanita spermanya berwarna kuning yang bersifat dingin lembab. Ini ada suatu keanehan, ya, yang mana biasa difahami oleh para pengobat, putih itu, warna putih identik dengan dingin. Begitu pula warna kuning identik dengan panas. Semakin kuning maka semakin panas. Saya tidak menjelaskan ini karena ini merupakan PR bagi para pengobat. Ya, para pengobatlah yang menjawab, ya kan, untuk orang peminat, ya, peminat, pendengar, ya, yang mengkonsumsi kajian ini, maka cukuplah diketahui bahwasanya sperma pria yang warnanya putih itu bersifat panas lembab, ya, bukan dingin lembab. Ini disepakati oleh para pengobat klasik, baik Yunaninya, Arabnya, Mesirnya, bahkan sampai di negeri ini, ya, yang zaman dahulu masih berupa kerajaan-kerajaan pun semuanya sepakat, termasuk Galen, Hipokrates, dari Hipokrates sampai Galenos itu sepakat bahwasanya sperma pria yang warnanya putih, meskipun dia putih warnanya, tapi bukan dingin lembab, tetapi panas lembab. Ya. Tentunya ada penjelasan yang panjang berkaitan dengan ini. Kenapa kok putih dingin lembab? Begitu pula sperma wanita warnanya kuning malah bukan panas, tetapi dingin lembab. Ini juga yang mendasari bahwasanya masing-masing memiliki karakter. Masing-masing memiliki karakter. Artinya baik pria maupun wanita memiliki tabiat alamiah. Memiliki tabiat alamiah. Ya, di mana seorang pria yang memiliki sperma pria, kalau dilihat dari sperma pria yang warnanya putih kental, kemudian sifatnya panas lembab, maka disebutkan bahwasanya pria ini dominan energi, dominan power, dominan kekuatan, al-quwah, dominan energi vital. Ya. Di mana disebutkan oleh Imam Al-Mufli bahwasanya yang dominan panas atau hararah ini dalam madzhab syariah beliau sebutkan ini berfungsi sebagai sesuatu yang di luar, sesuatu yang melindungi. Ya. Sesuatu yang menggerakkan. Sesuatu yang di luar, sesuatu yang melindungi, sesuatu yang menggerakkan dan bersifat aktif, bergerak. Ini tabiat daripada pria dari sisi esensinya tadi, dia dominan panas lembab, ya. Artinya dia dominan untuk energi vital, dominan gerak dia, dominan melindungi dia. Jadi sesuatu yang, jadi bukan kebalikan. Artinya apakah berarti kalau demikian tidak mungkin wanita yang betulkan genteng kemudian pria yang nyapu, bisa jadi. Tetapi dia keluar dari karakternya. Keluar dari karakternya. Maka mencari pria adalah yang sesuai dengan karakternya. Bukan yang kewanita-wanitaan. Ya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang wanita tapi layaknya pria. Gitu. Atau yang kemudian mereka bilang ini sudah takdirnya, kemudian sudah bagaimana lagi orang sudah dari sananya begitu, tidak. Tidak sesuai dengan fitrahnya ini, hal ini. Lelaki itu fitrahnya energi vital. Terang. Ya. Kemudian di luar, kemudian bergerak, kemudian menggerakkan, kemudian melindungi. Ya, makanya disebutkan hararah panas itu melindungi agar rutubah tidak rusak. Tidak membusuk. Ya, kalau tidak ada kias dalam sunnah, ada kias dalam pengobatan. Ada kias dalam pengobatan. Yang dimaksud ada kias dalam pengobatan adalah dari esensi ini, dari karakter esensi inilah karakter dia. Kalau sperma pria itu karakternya panas lembab, maka dialah karakter lelaki yang sesungguhnya. Ya, dia di luar, dia melindungi, dia menggerakkan. Dia yang bergerak, dia yang aktif. Dia yang terang, dia yang cerah gitu kan. Sementara kebalikannya tentunya, seorang wanita itu memiliki karakter yang kebalikannya. Sperma wanita berwarna kuning, kemudian sifatnya dingin lembab. Nah, dingin lembabnya tentunya, maka dia diam, mendukung, memberikan nutrisi, memberikan penghidupan, ya, menyuplai bahan baku kekuatan, ya, melembabkan, kemudian menyejukkan. Ini dari sisi karakter esensi saya bilang, dari sisi karakter esensi. ya, maka dia punya hak untuk dilindungi esensi tersebut, ya, hararah yang melindungi, rutubah yang dilindungi. Tetapi rutubah mendukung, rutubah memberikan nutrisi, rutubah memberikan dukungan. Ya, tentunya kalau kemudian dikatakan haroro yang aktif, memiliki peran yang aktif, memiliki peran yang energik, ya, memiliki peran yang gerak, gitu. Maka dia butuh dukungan. Dan tidak pada tempatnya ketika esensi ini, haroroh, energi vital yang ada pada lelaki ini kemudian memberikan sebuah perlindungan, ada pertentangan di rutubahnya. Artinya tubuh ini akan rusak manakala rutubah berubah menjadi haroroh, haroroh berubah menjadi rutubah. Atau rutubah kemudian menentang haroroh, berubah jadi pelindung, haroroh berubah jadi kebalikannya. Dan karakter pria dengan karakter wanita dalam ilmu kesehatan klasik ini sudah diberikan haknya masing-masing. Di mana seorang wanita itu diam dari sisi karakter esensinya, maksudnya di dalam, kemudian di rumah, dilindungi dan mendukung. Mendukung aktivitas hararah yang sesuai dengan fitrahnya. Maka terkadang hararah ini yang memiliki sifat energi kemudian keluar, ya, bahkan dari sisi alat kelamin pun seorang pria ada di luar, ya, hikmahnya banyak, banyak sekali, ya, kemudian ketika ereksinya pun dia lebih menonjol daripada perempuan, ya, dia lebih menampakkan, lebih melampakkan, lebih terkesan, banyak memberikan perlindungan, banyak memberikan gerakan, itu ya. Jadi tidak bisa diam, tidak bisa diam. Maka ketika dia memiliki kelembapan, esensi kelembapan ini saya bicara secara tabiat, tabiat pria. Ya, saya tidak bicara yang lainnya, saya bicara dari tabiat pria. Dia memiliki rutubah, artinya dia lembab, artinya rutubah lembab. Ketika dia memiliki kelembapan cukup, tapi dia gerak. Energi vital artinya didorong. Energi vital tersebut didorong. Kalau kita bicara secara umum, maka rutubah ini dimaksud adalah darah. Didorong agar mengalir ke peredaran darah kemudian lancar. Kalau kita bicara secara umum, akan tapi kalau kita bicara khusus ke terhadap pasutri, maka bicaranya adalah perkataan dari Imam Al-Qayyim ketika mengatakan tentang istifrok. Mawadul fasad, mengosongkan materi, manakala tidak dikeluarkan maka dia akan rusak. Materi yang di sini adalah materi rutubah. Salah satu di antaranya yang pertama adalah ad-dam idha haja. Keluarkan darah jika dia bergejolak. Ya. Kemudian pada pria, keluarkan sperma manakala dia merontak. Kalau kelembapan tersebut cukup, maka keluarkan manakala dia merontak. Ya. Adapun tabiat daripada wanita adalah mendukungnya. Mendukungnya. Maka harus ada dukungan, bukan kemudian seorang pria melakukan onani, mohon maaf, ya, atau melakukan hal lainnya, ya, maka dia membutuhkan dukungan, sebagaimana hararah dia membutuhkan rutubah, dukungan daripada rutubah, ya, secara tabiat pun, secara tabiat, energi vital hanya satu disebutkan, energi vital kekuatan tubuh, akan tetapi di sini ada beberapa macam cairan disebutkan. Ada cairan darah, ada cairan empedu kuning, ada cairan empedu hitam, ya. Kemudian juga ada cairan dahak, paling tidak ada 4 cairan yang digerakkan oleh energi vital. Ya. Saya bicara tabiat, sekali lagi saya bicara tabiat, mohon maaf. Ada 4 cairan yang digerakkan oleh energi vital. Nah, 4-4-nya ini mendukung energi vital, bukan menentang energi vital. Tatkala energi vital itu tidak mencukupi, maka dia hanya menggerakkan yang lain. Terkadang dia hanya bisa memproduksi darah saja. Kuranglah cairan kuningnya, kuranglah empedu hitamnya, kuranglah dahaknya, ya. Atau kuranglah spermanya. Tetapi terkadang ketika dia normalnya, dia sesuai dengan tabiatnya dia, maka dia bisa menggerakkan semua cairan tadi. Darah agar bergerak, ngalir. Cairan empedu agar kemudian mengisi. Tetapi masing-masing dari tabiat manusia tadi memiliki kekuatan yang berbeda. Ini pranika saya bicara. Pak Sutri pranika dulu. Ini memiliki kekuatan yang berbeda. Artinya tabiat manusia ini, tabiat pria yang bergerak, yang beraktivitas, yang memiliki kelembapan, sifat yang lembab dan panas. Panasnya bergerak, lembabnya diam. Lembabnya merupakan rutubah. Maka dia memiliki ketergantungan. Artinya dia tergantung seberapa penuhnya kelembapan tersebut. Ada kalanya ketika dia penuh, kemudian harus dikeluarkan. Manakala dia memiliki satu tempat untuk pengeluaran, terkadang cukup. Ada seorang pria yang cukup satu pengeluaran saja. Artinya memiliki satu istri, kemudian dia cukup dengan satu istri saja. Ada. Tapi ada juga yang tidak cukup. Kemudian dia memiliki kelembab rutubah yang cukup. Kemudian keluarkan apabila dia meronta, sehingga dia tidak cukup memiliki satu istri. Terkadang dua. Terkadang dua tidak cukup. Kalau sperma tetap meronta, dalam dua istri dia tidak cukup, maka terkadang tiga. Empat maksimalnya. Sesuai dengan karakternya. Kalau bisa dibilang, dikatakan, sebagaimana energi vital kemudian mengendalikan empat cairan yang ada di dalam tubuh. Kalau memiliki kepenuhan esensi, memiliki kepenuhan sperma yang dia tidak akan bisa keluarkan, tentunya secara cuma-cuma, sebagaimana telah kita bahas tentang bagaimana manfaatnya mengeluarkan sperma, menyehatkan badan, memberikan kenikmatan, kemudian juga akan menghasilkan anak keturunan. Ya. Nah, sekiranya tidak menghasilkan keturunan, ya, maka minimal ada dua yang kita dapat, yakni menghasilkan kenikmatan, dan yang kedua adalah mengeluarkan. Karena sperma tersebut terkumpul agar keluar, agar tidak menjadikan penyakit. Ya. Karena kalau hal demikian bisa terjadi, kalau sperma kemudian meronta, dan dia tidak punya tempat mendukung untuk mengeluarkan sperma tersebut, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan diberikan mimpi oleh Allah SWT sehingga dia terhindar dari permasalahan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa betah di rumah, dia akan keluar terus. Ya. Karena sesuai dengan tabiatnya, dia dikekang oleh tabiatnya itu sendiri. Dia mengekang tabiatnya yang sebenarnya tabiatnya dia harus sudah dua. Harus sudah punya pendukungan dua. Atau harus punya dukungan tiga, harus sudah punya dukungan empat. Ya, makanya bagi orang yang hanya cukup esensinya bagi seorang istri, maka cukuplah. Ya, maka seorang istri biasanya. Maka yang cukup dua, dua. Cukup tiga, tiga. Cukup. Tidak cukup tiga, maka empat. Ini sesuai dengan karakter, tabiat. Saya bisa bicara sesuai dengan tabiat. Jadi mohon maaf, jangan kemudian membahas dari sisi lain. Ya. Saya juga tidak membahas dari sisi lain. Saya membahas dari sisi tabiat, bagaimana mengeluarkan sperma seorang pria. Ya. Karena pada prinsipnya sama. Ya, ini minimal mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang kedua adalah menyehatkan. Karena itu masuk kategori stifrok. Mengosongkan materi yang kalau menumpuk akan berbahaya. Tentunya ketika dia rutubahnya penuh dan menuntut untuk dikeluarkan, tentunya bukan dengan cara onani dong, kan begitu. Dan ini akan terjadi kekeliruan, nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain atau nanti pada pembahasan selanjutnya, ya, permasalahan-permasalahan, ya. Kemudian tentunya seorang pria tersebut menyadari dirinya seberapa butuh kita terhadap dukungan. Karena karakter kita punya karakter, seorang pria punya karakter panas lembab, memiliki rutubah yang cukup dan panasnya bergolak sehingga gampang berhasrat yang harus dikeluarkan, kalau tidak menjadi penyakit. Ya, maka kalau dia tidak mampu menikah, satu, kemudian mau enggak mau, kalau satu kemudian tidak cukup untuk mendukung, maka dua, dan seterusnya. Kalau memang tidak demikian, maka bisa jadi akan menjadikan penyakit. Kalau tidak melakukan, bisa menjadikan penyakit. Atau bisa jadi cukup. Ternyata saya satu aja cukup. Ya, tidak menuntut untuk keluar, sehingga tuntutan tersebut tidak ada pendukungnya, tidak ada pelampiasannya. Gitu. Ini karakter daripada pria. Artinya panas dan lembab. Sementara wanita itu dingin dan lembab. Dinginnya itu mendukung, lembabnya itu mendukung. Jadi karakternya itu mendukung, bukan menentang karakternya. Bukan persamaan gender, bukan. Bukan emansipasi wanita, bukan. Tapi karakternya adalah mendukung, menenangkan, menyejukkan. Sebagaimana karakter tabiat daripada badan pria tersebut. Ya, apakah itu dengan kata-kata? Apakah itu dengan hiburan apa? Ya, meredam. Dan itulah kebaikan sesuai dengan karakteristiknya. Makanya dia dominan darah. Wanita itu dominan darah. Maka penyakit wanita itu berhubungan dengan darah. Sering kali wanita berhubungan dengan masalah haid. Permasalahan haid. Sebagaimana pria tadi keluarkan ya sperma apabila dia meronta menuntut keluar, maka wanita pun menuntut keluar, tapi yang keluar adalah darah. Wanita pun ada tuntutan keluar, tetapi Allah berikan fitrahnya itu langsung. Dan kalau berhenti tentunya akan jadi penyakit. Kalau berhenti tentunya akan menjadi penyakit. Ketika darah tersebut sudah terkumpul penuh, seluruh pembuluh-pembuluh tersebut sudah penuh, diisi oleh kabit, terisi oleh darah, maka sudah waktunya untuk dikeluarkan. Ya, sudah waktunya untuk dikeluarkan. Mohon maaf, saya tidak membahas tentang ta'adu, tidak membahas tentang poligami, tapi kita membahas tentang karakter berdasarkan ilmu kesehatan. Ya. Jadi yang pro ataupun kontra, maka tolong jangan dipermasalahkan dulu kalau kita membahas tentang karakteristik. Kemudian, wanita ini dengan dukungannya yang penuh, maka ketika dia penuh pun, dia akan keluarkan darahnya. Maka permasalahannya dia nanti biasanya pada darah. Hati limpa tidak harmonis. Itu dari daratan Tionghoa sampai negeri kita. Hati limpa tidak harmonis, permasalahan pada haid, kata orang Tionghoa, gunakan pacentang. Kemudian kata orang Jawa, kalau terjadi permasalahan gangguan haid, gunakan kunyit asam. Ini adalah ramuan-ramuan yang sudah sangat terkenal sekali. Sangat terkenal sekali. Bahkan sudah saking familiarnya itu beredar di mana-mana. Dari hampir semua tukang jamu itu menjual. Bahkan mungkin sekarang di minimarket, di supermarket itu ada yang namanya kunyit asam. Itu paling terkenal sudah. Gangguan kewanitaan. Padahal bukan cuma untuk wanita kunyit asam itu. Karena kunyit itu pedasnya menghilangkan. Panas aromatik. Menghilangkan angin yang ada di luar. Terutama orang-orang yang begadang. Kemudian sejuknya itu menyejukkan badan. Dan asam itu mengerutkan agar sperma tidak cepat keluar. Artinya pada pria kunyit asam itu juga mencegah terjadinya ejakulasi dini. Tetapi dikarenakan saking banyaknya gangguan kewanitaan, seakan-akan kunyit asam itu sudah mendapat stempel, tidak bisa diganggu gugat, untuk tidak bisa digunakan oleh siapapun ya, kecuali oleh para wanita. Padahal tidak demikian, tidak ada peraturannya yang namanya kunyit asam itu khusus bagi para wanita. Tapi dia lebih sering digunakan wanita. Kenapa? Karena wanita banyak yang menderita gangguan-gangguan darah. Manakala dia menggunakan kunyitnya, menggunakan umbi, pakai umbinya, pakai biangnya, ketika dia nyeri haid, maka ketika dikonsumsi, maka berhenti haidnya. Tapi hilang nyerinya. Atau terkadang dia menggunakan rimpangnya, haidnya masih terus berlanjut, tetapi hilang rasa nyerinya. Ini adalah minuman yang akrab digunakan oleh para wanita, dikarenakan dia dominan darah. Dan penyakitnya dia adalah penyakit darah yang berhubungan dengan darah. Ya, maka perhatikan, di mana seorang pria adalah dominan energi vital, maka lakukanlah sebagaimana tabiat kalian. Dan wanita itu dominan darah, lakukanlah sebagaimana tabiat kalian. Darah karakteristiknya di mana dia disimpan oleh kabit dan memberikan nutrisi ke seluruh organ tubuh agar organ tubuh ini semuanya mendapatkan energi vital dari darah tadi, menguatnya dari situ. Ya, artinya kalau tidak mendapatkan pasokan darah seluruh energi vital, tidak akan mendapatkan nutrisi, tidak akan mendapatkan nutrisi. Ya, Maka saya katakan di sini bahwasanya dikembalikan kepada tabiat wanita secara umum. Wanita memiliki karakter yang sejuk, lembab, dingin, ya. Sebagaimana sel telurnya, sebagaimana nutfahnya. Begitu pula dengan pria yang memiliki karakter hangat, lembab, bergerak, dan dominan energi vital, dan karakter tersebutlah yang kemudian digunakan oleh para pengobat klasik untuk digunakan untuk memberikan keseimbangan. Dari sinilah kemudian muncul keseimbangan. Tidak bisa seseorang itu menumpahkan spermanya atau nutfahnya dengan cara hararah dengan hararah, kobar, panas, berlebih. Gak bisa, lelaki dengan lelaki, gak bisa. Dari sisi sudut pandang manapun, maka rusak. Begitu pula sebaliknya, akan menjadi kerusakan. Karena bukan pada tempatnya. Tentunya semua dengan lawannya. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan setiap obat itu ada lawannya. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan setiap penyakit itu ada lawannya. Dan lawannya adalah obat. Ya. Dan lawannya panas adalah dingin. Lawannya dingin adalah panas. Maka enggak mungkin panas kemudian ditambah dengan panas. Maka pria dengan pria tidak bisa. Atau sendirian mengeluarkan sperma dengan jalan sendirian. Ya. Ini pun tidak bisa. Kenapa? Sendirian pun hanya akan mengakibatkan panas sendiri, lembab sendiri. Karena tidak ada penyaluran dan perhubungan dari sisi emosi, rusak. Dari sisi tabiat rusak, maka betapa banyak orang-orang yang pada remajanya malah banyak melakukan onani. Kemudian ketika menikah dia ejakulasi dini. Kenapa tidak? Yang dia lakukan adalah dengan cara kasar. Setiap hari dia lakukan adalah berdasarkan khayalan. Sementara ketika dia menikah, dia harus berhadapan dengan yang asli. Berhadapan dengan yang dia hayalkan. Maka tentunya sebelum menyentuh sesuatu yang dihayalkan tersebut, dia akan tumpah ruah kemana-mana. Ya. Dan tidak akan bisa membahagiakan. Ini namanya kerusakan rutubahnya dia. Kerusakan lembabnya dia. Nah, kalau demikian, apakah dia bisa lebih dari satu? Satu saja dia sudah tidak mampu. Satu saja dia sudah kerepotan. Kesalahannya adalah di awalnya. Pola hidupnya dia. Ya. Maka hal ini, persiapan sebelum nikah, saling mengetahui karakteristiknya, memposisikan diri pada posisi yang disesuaikan dengan tabiatnya, itu lebih aman dan lebih baik. Lebih aman dan lebih baik. Tentu seorang lelaki adalah pimpinan. Ya, bagi wanita. Tentu seorang lelaki adalah pelindung bagi wanita. Tentu seorang wanita adalah pendukung, penyejuk. Tentu ini sesuai dengan karakteristiknya. Tidak kemudian belum faham bagaimana cara pembagian, kemudian menikah nanti kebalikannya. Sebagaimana orang-orang yang kemudian berfaham keliru, berbaham menentang tabiatnya dia sendiri, ya, istrinya bekerja, suaminya bekerja, siapa yang ngurus anak-anaknya? Bahkan ada kalau memang ada kesetaraan antara lelaki dan pria, bisa jadi seorang wanita enggan untuk berada di rumah untuk ngurusin rumah tangga. Keluar nih pria kerja, kita kan sama sederajat. Mereka pun akan kerja. Bahkan sampai-sampai ada perkatakan, sekiranya demi benar diperlakukan di suatu daerah atau di suatu tempat persamaan antara laki dan perempuan, niscaya bisa jadi seorang lelaki dituntut ketika meminta hubungan badan. Ya. Kenapa? Bisa dilaporkan. Dituntut. Kenapa? Karena punya persamaan. Ya. Kamu minta, saya bisa menolak. Kamu, kita itu sama derajatnya. Jangan nyuruh-nyuruh. Ya, nyuruh berhubungan sebagainya. Kalau saya tidak lagi mod, enggak bisa. Saya enggak terima, saya laporkan. Bisa jadi kalau suatu daerah kemudian terjadi persamaan gender. Terjadi persamaan antara laki dan perempuan. Tidak ada yang mana yang memimpin, mana yang dipimpin. Maka anak akan berantakan. Siapa yang mengurusin anaknya? Siapa yang akan masak? Ya. Siapa yang akan menyejukkan? Siapa yang menjadi penyejuk keluarga? Siapa yang menjadi taman di rumah? Tak ada kesejukan semuanya berantakan, bubar. Yang perempuan keluar, yang laki keluar. Ya. Maka hal ini akan yang didapat hanyalah kehampaan saja. Tentunya tidak akan mau seorang lelaki itu memiliki job yang sama dengan wanita. Ya. Kamu manusia, saya manusia, enggak bisa. Kamu keluar, saya keluar, enggak bisa. Anda, wahai wanita, perhatikan tabiat Anda, karakter Anda. Ya, Anda tidak bisa kemudian merubah karakter yang telah Allah tetapkan, bahwasanya Anda itu lebih dominan darah, dingin, lembab. Begitu sebaliknya pria. Tidak bisa kemudiannya, sudahlah. Dek, silakan kamu kerja, biar abang yang kemudian ngurus anak-anak, nyapu halaman, seterusnya. Ini enggak bisa demikian. Yang demikian itu enggak bisa. Sesuatu tabiat yang berbalik itu akan menjadi penyakit. Bagaimana ketika berhubungan? Maka persiapan itu perlu diperlukan. Wahai para remaja, janganlah engkau tumpahkan sperma kalian dengan cuma-cuma. Kalau engkau hendak menikah, kalau engkau sudah punya keinginan untuk berhubungan, maka nikahlah atau berpuasa untuk menahan diri. Ya. Ini adalah persiapan bagi para pria dan wanita yang hendak masuk ke jenjang pernikahan. Ya, pada kesehatan, nasihat dari kesehatan. Ya, dari sisi tabiat, perhatikanlah tabiat kalian semuanya. Jangan sampai kemudian kalian keluar dari tabiatnya, keluar dari fitrahnya. Wahai perempuan, sungguhnya engkau bukan pria. Dan wahai pria, sungguhnya engkau bukan wanita. Posisikan Anda. Ya, menyalahi tabiat pribadi masing-masing itu menyebabkan sakit. Dan menyalahi fitrah agama kita, tentunya bukan cuma sakit saja yang dapat. Akan tetapi pelanggaran menyebabkan datangnya dosa. Ya, tentu tentunya lebih luas pembahasan dari para guru kita, para ustadz kita. Dan job kita adalah bagian melihat dari sisi karakter kesehatan. Sengaja saya sampaikan, saya paparkan di sini karena saya tidak bisa menuliskannya. Tentunya kalau menuliskan akan sangat panjang, saya lebih senang meringkas. Ini adalah permintaan dari saudara saya, guru saya, yang meminta agar saya menulis tentang permasalahan ini, yang mukadimah yang saya sampaikan ini. Saya belum bisa menulis secara panjang lebar dikarenakan butuh waktu dan kesempatan, maka sedikit yang saya bisa saya sampaikan ini, yakni untuk persiapan pranikah bagi para remaja, ya, pria maupun wanita yang pertama kali. Ya, nasihat dari para pengobat klasik adalah perhatikan tabiat kalian, fitrahnya lelaki, fitrahnya perempuan. Ya, setelah engkau tahu, kemudian yang utama adalah engkau tahu tentang syariatnya, barulah kalian melangkah. Yang paling utama kalian mengetahui syariatnya, kemudian kalian mengetahui tabiatnya. Dengan mengetahui tabiat, akan terpenuhi insyaAllah. Mengetahui agama dan tabiat, syariat dan tabiat, paling tidak engkau akan memberikan hak dari sisi kolbu, dari sisi jiwa, dan hak dari sisi badan. Karena kesehatan badan memberikan hak badan, dan kesehatan kolbu memberikan hak jiwa. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah dari pembahasan tentang pasutri. Ya, ke depan ya, kita akan baru masuk bagaimana solusi dari para remaja, ya, yang misalkan memiliki ambisi tapi belum bisa untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan, ya, kita akan mulai dari awal sekali, ya, sampai mudah-mudahan beberapa episode yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, dan bagi yang baru bergabung bisa mengulang di www.radioroja.com atau www.alkianji.com pakai Q. Dan jangan lupa baksos pengobatan gratis di SDIT Salman Al-Farisi Rawalumbu setiap hari Ahad dari jam 9 sampai selesai itu masih berlangsung sampai detik ini. Dan saya berterima kasih kepada para tenaga ahli dan para pasien yang semakin lama semakin bertambah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan selanjutnya untuk sesi kedua adalah sesi tanya jawab, ya, baik berkaitan dengan materi atau perkembangan dari materi, maka saya persilahkan kepada Aino.
Baik, saya jazakallahu khairan atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat sekali. Demikian yang khotbah liman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Setelah kita saksikan pemaparan materi dari Sinsi Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizallahu taala, dan sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kami akan silakan disimak terlebih dahulu jeda-jeda yang akan lewat berikut ini.
Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah.
Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi.
Maha suci Allah yang halilintar bertasbih dengan memujinya, begitu juga para malaikat karena takut kepadanya.
Ketika kilat meretakkan langit, gemuruh petir menyambar, menggelegar, menyiutkan nyali, mengkerdilkan rasa berani, meruntuhkan keangkuhan, merobohkan kesombongan. Inilah peringatan ilahi tentang kekuasaannya, tentang maha keperkasaannya. Hujan pun turun dengan kesegarannya, seakan meredam petir yang sedang amarah. Dan hujan pun jatuh membasahi bumi dengan membawa berkah. Inilah bukti kemahaadilan ilahi.
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.
Musibah tentu terasa tidak mengenakan, maka banyak manusia merasa tidak suka bila hidup tiba-tiba menjadi menderita karena musibah. Kehidupan yang selama ini mapan bisa hancur tidak bersisa. Tidak sedikit di antara mereka yang mengalami kesedihan berlarut-larut hingga menyebabkan depresi. Betapa tidak, sekian orang yang dicintai kini telah tiada. Harta benda musnah tidak tersisa. Dengan kehendaknya Allah mengkaruniakan kebaikan, dan Allah pun mampu menurunkan musibah yang tidak pernah kita harapkan. Bencana dan malapetaka adalah kekuasaannya.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Mari ringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan ikut menyalurkan bantuan melalui program Roja Peduli ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 756-2727-005 atas nama Yayasan Cahaya Sunnah. Semoga bantuan Anda dapat bermanfaat serta mampu menghapus kesedihan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam.
Kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
رجا تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Dan pada bahasan kali ini, Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafidhullah Ta'ala, beliau memaparkan materi seputar pasangan suami istri. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu via pesan singkat. Sudah ada yang bertanya, Ibu Asih di Jakarta. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Suami Ana sudah berbulan-bulan tidak mengeluarkan spermanya. Suami juga tidak memiliki keinginan untuk berhubungan intim layaknya suami istri lainnya. Mohon solusinya Sinsei.
Ya.
Jadi ada beberapa hal ketika tadi tidak disebutkan umurnya ya.
Tidak disebutkan umurnya
dikarenakan ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang memang menyebabkan esensi itu kemudian habis terkuras. Apakah dari sisi usia atau dari sisi memang aktivitas. Ya. Dari sisi usia, para pengobat klasik memberikan penelitian yang cukup serius mereka, yakni menggunakan beberapa kelipatan orang-orang Asia, di mana negeri kita ini juga dilaluinya, yakni 7 tahun pada wanita gigi permanen mulai tumbuh, kemudian 14 tahun sudah tiba saatnya untuk haid, gitu ya. Ini pertanda mulailah kesuburan itu, kesuburan wanita itu dimulai. Ya, kemudian sampai kepada usia 49 itu sudah pra menopause, sehingga banyak 49, 50 itu kemudian menopause. Ya. Artinya sudah tidak haid lagi. wanita yang sudah tidak haid lagi, sementara para pria itu dimulai gigi penelitian itu dilakukan pada orang-orang Asia di negeri kita, termasuk itu di usia 8 tahun gigi permanen mulai tumbuh pada pria, sehingga di usia 64 seorang pria sudah berkurang keinginannya untuk berhubungan seksual karena esensinya itu sudah sangat-sangat berkurang. Ya. Nah, akan tetapi terkadang belum tentu dikarenakan seseorang tersebut usia yang tua kemudian esensinya habis. Ya, terkadang ada kalanya dikarenakan aktivitas yang berlebih, seperti malam dibuat siang, siang dibuat malam. Orang bilang jungkir balik lintang pukang. Ya, baik dari sisi gerak tubuhnya atau dari sisi berfikirnya. Karena berfikir juga mengurus esensi. Ya, di mana esensi tersebut, yakni urtubah yang menjadi nutfah atau menjadi sperma kemudian disimpan oleh dhuhr, yakni tulang punggung yang bekerja dengan, sama dengan tulang sulbi yang naik ke atasnya menjadi sumsum untuk menyejukkan kolbu melalui dimak atau otak. Ya. Dan terkadang disebut juga dengan al-mukh, ya. Kemudian ke bawahnya menjadi esensi, menjadi sperma yang disimpan pada tulang punggung atau tulang sulbi yang kemudian dikeluarkan. Maka bicara kekurangan sperma adalah bicara bagaimana fungsi sulbiyat dan fungsi dukhra tadi, fungsi tulang punggung tadi, ya. Punggung, ya. Di mana punggung tersebut disebutkan oleh Imam mungkin dalam Miftah itu memiliki satu tulang, ya, yang dibagi menjadi 24 ruas, 7, 12, dan 5, ya, yang mereka masing-masing memberikan kontribusi yang penuh terhadap terbentuknya nutfah atau terbentuknya sperma, gitu ya. Tentunya yang sebelumnya berasal dari maidah, dari perut besar yang dimasak, berasal dari pemanasan yang didapat dari kolbu, setelah masak kemudian baru terkirim menjadi esensi atau menjadi nutfah yang disimpan di dalam tulang punggung. Ya. Nah, ketika seseorang kemudian berbicara, kak suami atau siapa yang kemudian tidak memiliki sperma, bagaimana? Maka perbaikannya, kalau memang dia usia, ya memang usia. Tetapi kalau dia belum waktunya, belum usianya, ya, kemudian spermanya, ada yang mengatakan spermanya nol dan sebagainya, ini masih bisa diupayakan. Beberapa pengalaman ada orang yang spermanya nol tetapi masih bisa diupayakan untuk memiliki keturunan, ya, padahal usianya juga sudah 40-an lebih, ya. Ini juga membuktikan bahwasanya selama usianya masih mencukupi untuk bisa regenerasi dan produksi lagi, regenerasi sel lagi atau pembentukan lagi, maka yang paling dominan adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi dokter tadi, memperbaiki kondisi bagaimana punggungnya. Karena ada beberapa kemungkinan, bisa jadi permasalahan punggungnya yang tidak bisa digunakan untuk menyimpan sperma. Satu. Kedua, punggung sampai tulang, ya, sampai tulang ekor, ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dikarenakan alat penyaringnya, penyaring daripada sperma nutfah tadi, kuliah, ya, buah pinggang kanan dan kiri. Atau bisa jadi tidak adanya pengiriman dikarenakan rutubahnya menumpuk pada tihal, perut kecil, ya, dikarenakan terlalu banyaknya digunakan untuk berpikir, dikarenakan di sanalah tempat untuk membantu berpikir, menguatkan pikiran, ya, atau khawatir atau cemas dengan sesuatu yang berlebihan habis, atau bisa jadi tidak ada pasokan dari maidah, dari perut besar, tidak ada produksi sperma lagi. Tidak ada produksi dan hanya cukup untuk produksi darah dan cairan-cairan lainnya. Ya. Maka beberapa makanan yang bisa digunakan untuk meningkatkan lagi adalah makanan-makanan pengharmonis. Baik yang rasanya manis untuk tonik atau yang sifatnya panas untuk memasak. Karena seberapapun banyaknya makanan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh tetapi dia tidak tercerna, maka percuma, tidak akan menjadi darah ataupun menjadi esensi. Ya. Maka istirahat yang cukup. Tidur yang jangan terlalu malam. Biarkan agar kolbu memasak. Panasnya kolbu masuk ke dalam maidah, kemudian memasak makanan yang ada, sehingga menjadi nutrisi, menjadi darah, menjadi esensi, menjadi sperma. Ya. Setelah tidurnya cukup, kemudian gunakan makanan-makanan yang alamiah, sesuai dengan karakter tubuhnya. Karena tubuh kita terdiri dari tiga keadaan. Tubuh yang alamiah, tubuh yang non alamiah dan tubuh yang pertengahan. Dan pertengahan ini merupakan jembatan mau sakit atau mau sehat. Ya, maka gunakan makanan-makanan yang alami yang merupakan menjadi bahan dari sperma tersebut. Saya tidak mengatakan harus cumi, udang, kerang, kepiting, tidak. Saya juga tidak membatasi dengan apel, tidak. Tapi semua makanan yang alamiah itu memiliki potensi sangat besar untuk menjadikan nutfah dan sperma. Ya. Tapi ketika kita memasukkan makanan yang menjadi sperma, itu tidak jaminan itu menjadi sperma juga kalau tidak ada waktu untuk mencerna. Maka istirahat yang cukup, istirahat pikiran dan istirahat dalam hal tidur, dan jangan lupa gerak. Gerak badan juga ikut memanasi makanan sehingga mencerna, ikut mencerna makanan sehingga membantu terbentuknya rutubah tadi. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan juga bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, Sensei, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sensei, silakan menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo?
Halo?
Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Ibu Wati di Riau.
Silakan Ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam, Tullah, ya. Bukan Ustaz, Bu. Sensei, Bu.
Oh ya, maaf ya. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bu.
Minta maaf mungkin ini agak keluar dari topik, tapi kan ini inilah saya
berikan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Silakan, Bu, silakan.
Gini, Pak, Pak Bu, saya baru siap operasi kanker payudara. Di ponis stadium 2A. Sebenarnya belum keluar, belum sampai ke kelenjar getah bening.
Tapi sudah dioperasi kan, Bu?
Ya, udah diangkat karena benjolannya sudah berkurang 5
cm. Pertanyaannya di mana?
Begini, saya kan dilakukan kemo. Kemoterapi. Pertanyaan saya pada Abu Muhammad, apakah ada jalan lain pengobatan ini misalnya selain kemoterapi bagi saya? Atau ya, saya bisa nomor yang bisa saya berhubungan dengan Abu Muhammad untuk konsultasi? Nomornya kalau bisa dikasih apa?
Ya, silakan, cukup.
Ya. Ditunggu jawabannya buat ya. Baik. Akan cinta.
Jadi semua pengobat ini memiliki metode terapi, ya. Dan secara bertahap mereka memiliki fase-fase, ya. Artinya fase tindakan penanganan itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya dikarenakan sejarah, cara berpikir, ya, dan perkembangannya, letak secara geografisnya. Munculnya ide-ide tersebut itu akan berbeda. Apalagi tentunya pengobatan berdasarkan pengalaman berbeda juga dengan pengobatan berdasarkan wahyu, berbeda pula dengan pengobatan berdasarkan uji coba atau eksperimen, ya, semua memiliki karakter tersendiri, ya. Dan ketika ibu kemudian melakukan pengobatan, ya, tindakan berobat itu harus tuntas. Ketika seseorang melangkah A diperiksa, setelah diperiksa diponis penyakitnya B, kemudian dilakukan tindakan C, pengangkatan misalkan seperti yang disampaikan, kemudian pembersihannya kemo, ya. Meskipun dahulu kemo itu dari vincristin dan vinblastin yang diambil dari serum tapak darah, akan tetapi faktanya seseorang itu berobat melakukan kelanjutan, ya. Kalau sudah dibiopsi diketahui jenisnya kanker atau tumor, kemudian dilakukan tindakan apa ya sesuai dengan keilmuan para dokternya, ya. Kalau kami para tabibnya, kemudian setelah diketahui maka mereka akan mengambil tindakan. Kalau seperti ibu melakukan operasi, setelah operasi kemudian tindakan kemo, inilah tindakan yang tahap demi tahap mereka punya program, ya, namanya program pengobatan, ya, yang diharapkan itu dilalui oleh para pasien yang diberikan pengobatan tersebut, ya. Saya lebih menganjurkan ikuti yang ada asal ibu tetap berkonsultasi dengan baik, ya, berkonsultasi dengan baik, ya, karena walau bagaimanapun juga saya tidak ingin mengulang kasus yang sama di mana seseorang itu ketika berobat herbal dibilang hulu, ya. Dikit-dikit herbal itu hulu, Sementara dari dulu dikit-dikit dokter juga enggak hulu ya. Makanya kami, saya sebagai seorang pengobat yang lebih berbicara masalah herbal, ya saya lebih menahan diri ya, agar tidak ada kalimat seperti itu lagi ya, agar ibu bapak kami tidak disebut sebagai guru dalam permasalahan tanaman ini. Karena padahal baru kemarin kan 2007 kita baru berbicara, sementara dokter itu sudah lama sekali, dikit-dikit dokter. Tapi karena tidak disinggung ya, menurut saya yang sudah berjalan dilanjutkan saja ya, dilanjutkan saja, jangan sampai nanti memicu permasalahannya biasanya sok tahu Ahmad misalkan, kita kemudian memutuskan ini, memutuskan itu, padahal pengobatan lagi berjalan ya, dan padahal kesembuhan itu bukan milik siapa-siapa, tapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya saya lebih setuju ya, untuk ibu ini lebih bertanya secara intensif kepada pengobat yang memberikan penata laksanaan terapi, bagaimana perkembangannya sekarang, kami begini-begini, harus sampai berapa kali kemoterapinya dan seterusnya ya. Adapun kalau ingin berhubungan dengan kami di RJ Rodotul Jannah, masjid yang ada di Pekanbaru ya, itu juga saya rasa ada ya, kami juga ada pengobatan di sana. Tetapi tetap saya berkesimpulan ke awal, selesaikanlah, jangan sampai kemudian menyinggung program yang sudah dilakukan. Toh boleh dibilang tinggal sebentar lagi finalnya. Kalau sudah selesai lah baru. Kalau sudah selesai, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Tetapi kalau ada sesuatu yang lain dan ibu mau anjang sana ya, mau datang ke Rututul Jannah itu ya, dipersilahkan saja itu ya, bisa berkonsultasi nanti. Tapi kalau memang ibu mau diteruskan, itu juga lebih baik ya, karena toh kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan Allah cepat angkat, Allah angkat penyakitnya, dan bermanfaat juga penjelasan saya bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya,
baik, jazakallahu khairan sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kita akan kembali tanyakan via pesan singkat. Sudah ada Bapak Abdullah di Tangerang yang bertanya. Assalamualaikum sensei.
Waalaikumsalam.
Bagaimana cara untuk meningkatkan ereksi ketika sedang berhubungan?
Ya. Sebenarnya meningkatkan ereksi itu awal ya, bukan ketika sedang. Kalau awalnya naik turun, lakukan ya di pertengahan juga turun gitu kan. Dan biasanya ereksi di menurun di pertengahan itu ketika dia keluar. Walaupun itu sedikit, artinya dia nggak tahan, kemudian dia keluar, tapi dia tahan, tapi keluarnya tetap ada yang keluar. Nah itu kacaunya pikiran juga, bikin lemas juga, akhirnya ya turun juga ereksinya. Tapi meningkatkan ereksi itu sebenarnya dari awal seharusnya. Alat kelamin pria, agak vulgar sedikit, alat kelamin pria ini terdiri dari otot dan tendon. Artinya dia yang menguatkan ereksinya, yang menaikkan dan menurunkannya, dia itu otot dan tendon. Ya. Di mana otot dan tendon ini menguat dan tidaknya berdasarkan darah dan energi vital yang masuk ke dalamnya. Tidak ada darah yang didorong oleh energi vital masuk ke dalamnya, maka mustahil dia akan menjadi naik. Siapa yang mengeluarkan darah di sana? Hati, kabit, tempat menyimpan darah, dia akan mengeluarkan. Maka paling tidak perbaiki kabitnya, perbaiki hatinya. Dan hati ini adalah organ yang paling rentan terhadap angin. Kenapa? Karena darah ini mengitari seluruh tubuh, mempertahankan kekebalan tubuh. Dan ketika angin pertama kali masuk, pasti dia akan menyinggung darah. Pasti akan menyinggung darah. Ya, ini penjelasan saya rasa lebih realistis daripada saya katakan bahwasanya hati simbolnya pohon. Ya. Artinya, karena hati itu menguasai darah, sehingga dia menjaga kesehatan tubuhnya. Karena darah itu memberikan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, ketika angin itu masuk, pasti yang terkena darah terlebih dahulu. Bermasalahnya darah, encernya darah, atau ada permasalahan darah terkena angin, terkoyaknya pertahanan tubuh, tentunya hati menjadi lemah. Lemahnya hati, dia tidak bisa mengangkat tendon. Kenapa? Dia tidak bisa memberikan suplai darah. Energi vital yang berasal dari TH, kekuatannya, itu pun melemah. Angin juga akan melemahkan perut, karena kan dengan masuk angin orang kembung gitu ya, mual gitu ya. maka di sana akan ada dua otot dan tendon itu akan melemah. Lemahnya otot dan tendon yang tidak mendapatkan suplai energi vital dan darah, ya kurang ereksinya. Maka tidur jangan terlalu malam. Tidur lagi, iya. Karena seseorang itu ketika hendak memperhatikan kesehatan itu tidak lepas dari makan, minum, tidur, olahraga, itu ya, dan aktivitas kesehariannya, berfikirnya. Kekurangan satu maka memberikan dampak pada yang lainnya. Bagaimana mungkin ketika produksi darah berkurang kemudian ereksinya akan kuat? Maka tidak akan mungkin kecuali di doping, dan doping itu pun sifatnya sementara, tidak permanen. Ya, boleh doping tapi sifatnya sementara, tidak permanen. Artinya yang paling bagus adalah bagaimana kita mempertahankan tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita, vitalitas kita dengan cara tentunya enjoy, happy, bahagia, kemudian tidur tidak terlalu malam, memakan makanan yang alami, ya, tidak memberatkan tubuh. Ada pun doping yang secara cepat untuk menaikkan energi, bisa menggunakan dua ibu jari jahe dikeprek, kemudian taruh di gelas, lada 11 butir dikeprek, kemudian taruh di gelas, kasih kopi sesuai selera, kasih garam sedikit, kemudian diseduh pakai air panas, satu gelas besar sekitar 400 cc, kemudian diberi gula aren kah, gula batu kah, madu kah, ya, maka dongkrak, tapi ini harus terus minum ya, artinya rutin gitu kan. Tapi kalau ingin meningkatkan vitalitas ya itu tadi, bagaimana pola tidurnya, bagaimana pola makannya gitu kan, bagaimana pola pikirnya gitu. Ini meningkatkan ereksi gitu ya, dan permasalahan meningkatnya ereksi ini antara satu orang dengan lainnya tentu berbeda, dan jarang sekali ada orang yang di pertengahan jalan dia itu melemah kecuali memang ada permasalahan yang serius pada dirinya. Ya, demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya,
Presiden saya, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali via pesan singkat. Sudah ada Ibu Yulia di Singapura yang bertanya. Assalamualaikum Sinse. Normal tidak hubungan suami istri 10 kali per hari? Minta nasihatnya Sinse.
Ya. Jadi masing-masing orang ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, memiliki karakter yang berbeda. Kalau dibilang normal tidak, seseorang berhubungan 10 kali dalam satu hari, mungkin kalau orang hari ini gak normal ya, karena orang hari ini kebanyakan sebulan sekali, jadi kan gak normal di situ. Minggu sekali, paling cepat sehari sekali, gak normalnya. Tapi coba kita ingat pada zaman-zaman dulu, ketika zaman kerajaan, mereka raja punya selir, istrinya banyak. Mereka gak mungkin berhubungan satu kali, gak mungkin dua kali, gak mungkin tiga kali, gak mungkin empat kali. Ya, gak mungkin. Artinya normalnya satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Normalnya satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Sebagaimana seorang petani jam 9 sudah menghabiskan 8 liter, sementara mungkin orang-orang yang biasa 8 liter itu cuma satu hari. Ya. Artinya masing-masing orang itu memiliki kenormal yang berbeda. Ada orang yang kemudian makan nasi bisa 3 piring, 4 piring, 5 piring. Ada orang yang setengah piring. Masing-masing normalnya berbeda. Begitu pula dengan berhubungan. Tergantung tiangnya. Jangan sampai besar pasaknya, gak ada tiangnya, kecil tiangnya. Yang penting antara pasak dan tiang seimbang. Toh gak mungkin orang yang makannya, kesehariannya itu, makanan-makanan yang tidak bisa memberikan nutrisi, kemudian dia 10 kali. Bisa enggak? Mungkin dengan doping. Tetapi setelah itu tumbang. Karena hipernya hanya disebabkan karena naiknya libido saja. Naiknya hasrat seksual saja. Sementara kemampuannya di dalam berhubungan itu tidak. Ya. Ada perkataan yang bagus dari para tentara pada zaman dahulu. Bahwasannya wanita itu ibarat pedang. Barang siapa yang salah dalam berhubungan, maka akan membunuh. Seorang laki yang salah berhubungan dengan perempuan, artinya terlalu banyak berhubungan seksual, maka dia akan membunuh. Saya tidak bicara normal dan tidaknya, karena masing-masing orang itu memiliki tingkat perbedaan yang berbeda. Ya. Saya juga pernah ada dengar seorang yang memang sampai sudah tua, tapi memang masih hobi. Jadi hubungan itu sudah bukan kebutuhan lagi, tapi hobi. Ya. Hobi. Jadi bahkan ketika yang itu ya, sobul kisah ini, orang yang mengisahkan kepada saya kisah nyata ini, sampai-sampai dia berkisah yang paling menderita adalah ketika haji, karena haji tidak berhubungan, dia pulang haji, orang-orang pada datang dikunci pintunya, itu ceritanya demikian, tapi mati muda esensinya habis ya, tapi ini mudah-mudahan tidak ya. Maksudnya saya ceritakan sebagaimana disebutkan juga para ahli pengobat diantaranya para pendahulu klasik diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya ketika rutubahnya habis, esensinya habis, maka terpisahlah antara ruh haroroh dan rutubah. Tergantung, terserah antum mau memakai berapa kali sehari. Bisa jadi bisa. Akan tetapi tetap saja ada batasnya esensi tersebut. Kalau habis, maka selesailah usia yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Saya tidak membicarakan normal dan tidaknya, karena masing-masing memiliki. Kalau bicara keinginan, mungkin orang akan ingin terus. Habis berhubungan saja bisa jadi masih ingin, cuma kekuatan yang tidak mumpuni. Maka banyak orang kemudian ketergantungan. Ada juga seorang yang berhubungan dalam sehari lebih dari 5 kali, 10 kali. Saya pernah melihat di Cilacap, gitu ya. Kemudian pada usia 30-an tahun lebih sedikit, itu giginya sudah rontok semuanya. Rambutnya sudah tanggal dan putih semuanya, tubuhnya kering, kurus, kemudian menggigil dikarenakan besar pasak daripada tiang. Tentu kita akan kembalikan besar pasak daripada tiang atau sama besarnya sehingga bisa mumpuni. Ya, normalnya adalah kalau pasak dan tiang itu sama, itu normal. Ya. Ada orang yang kok saya cuma satu bulan sekali ya, normal enggak? Lah, memang adanya begitu, mau bilang bagaimana lagi? Ya kan, tapi ada juga orang yang hiper, ya seperti yang ditanyakan tadi, 10, walaupun pada prinsipnya orang yang normal bisa jadi seorang remaja di usia 19 tahun, 20 tahun, kalau dia memiliki istri sampai 29 tahun, maka sehari 2 kali itu sudah efektif, menyehatkan. Akan tetapi kalau lebih dari itu, maka Allah alam tergantung pasak dan tiangnya. Berapa tiangnya dan berapa pasaknya. Berapa yang antum masukkan, berapa yang menjadikan pengeluaran. Ingat, secepat habisnya esensi akan merusak tulang, gigi, rambut, dan konsentrasi. Mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya.
Baik, saya jazakallah khairan atas jawabannya. Dan sekarang kita akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Di Pak Sumbar, Pak, Kadang.
Yes,
Ibu Sumbar, Pak, Kadang.
Ibu, mohon teleponnya dikecilkan terlebih dahulu. Halo, Ibu. Mohon volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu.
Ya.
Baik, silakan Ibu.
Ya, yang mau saya tanyakan ini, Pak. Umur saya 35 tahun. Sering apa, Pak? Sakit pinggang. Terus jantung berdebar kalau bekerja, sering letih, dan sesak di dada. Apa solusi, apanya ya Pak, herbalnya?
Baik. Cukup?
Ya, cukup.
Ditunggu jawabannya, Ibu. Silakan saja.
Iya.
Jadi, ada beberapa hal penyebab sakit pinggang. Kalau seseorang habis berhubungan sakit pinggang, berarti terlalu banyak mengeluarkan esensi. Artinya, sakit pinggang adalah bisa jadi terjadinya kekeringan atau kekurangan duhar, kekurangannya tulang punggung atau terkurasnya cairan pada tulang punggungnya. Lebih meyakinkan saya ketika ibu mengatakan jantung berdebar. Karena ketika panas jantung berlebih, secara otomatis dia akan mengeringkan cairan terutama di tulang punggung, karena cairan yang paling sensitif dan paling berhubungan. Artinya bisa saya katakan cairan yang berasal, yang berada di tulang punggung, yang menjadi esensi vital manusia, itulah yang nantinya menyejukkan jantung manakala terjadi panas berlebih. Tanda jantung panas berlebih diantaranya adalah debar dan seterusnya, tidak bisa tidur dan seterusnya. Ya. Tapi ada imbasnya juga ketika seseorang jantungnya berdebar, panas berlebih, bisa juga berakibat pada habisnya atau terlukanya cairan yang ada pada tulang punggung. Ini kalau bahasa sinse, maka hati jantung ginjal tidak harmonis. Panas jantung berlebih menghabisi cairan ginjal tidak bisa menyejukkan jantung. Saya lebih suka ibu itu mengkonsumsi apel hijau atau apel malang, apel batu, dalam satu hari 2 apel, kemudian di blender dengan setengah gelas air, kemudian diminum. Ya. Lakukan pada pagi dan sore, antara jam 9 dan sehabis asar. Ya. Kemudian, pas mau tidurnya, ibu juga bisa menggunakan satu ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan satu ibu jari jahe. Satu ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan satu ibu jari jahe, kemudian dikeprek, diseduh dengan air panas. Kasih madu, kemudian diminum satu gelas sekitar 200 cc ketika mau tidur. Ya. Hal tersebut dikarenakan panas akan menjaga tubuh, dikarenakan nanti mau tidur, panas itu akan masuk ke dalam. Giliran panas itu akan berkurang pada luar, maka kita akan menjaga panasnya dari luar. Sementara pada siangnya kita memupuk cairan pada ginjal dengan buah apel yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan lengkap penyakitnya, dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, Sinsi, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan angkat kembali via telepon. Bagi Anda yang bertanya, silakan menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo?
Halo?
Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Halo?
Mohon volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu, Pak.
Dari Lampung.
Dengan Bapak siapa?
Dari Lampung.
Ya, dengan Bapak siapa, Pak?
Supardi, Pak Supardi.
Ya, silakan Pak Supardi, dan mohon untuk dikecilkan volume televisinya, Pak Supardi. Silakan, pertanyaannya ditujukan kepada Sinse, Pak.
Ya, ini selesai nanya, Pak Supardi. Ya. Selesai nanya, Pak Supardi. Gimana ininya enggak hidup?
Mana ini? Usia berapa, Pak? Usia berapa?
50 tahun, 58
tahun. Masih muda ya, Pak ya? Cukup?
Cukup, ya.
Ya.
Baik, ditunggu jawabannya, Pak. Ya.
Stres, kekhawatiran, kecemasan, depresi, dan banyak pikiran itu akan menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan hubungan seksual. Dan kalau sesuatu tersebut menjadi kebiasaan setiap harinya, maka menjadi tabiat. Karena kebiasaan merupakan tabiat kedua. Kebiasaan itu akan menjadi tabiat kedua. Kalau kita sibuk dengan kesibukan kita, sibuk berpikir, sibuk dengan aktivitas, stres dan seterusnya, tidak mencari kesejukan, maka kebiasaan tersebut akan menjadi tabiat kita. Ketika tabiat kita sudah berubah, maka kita baru terkejut, baru menyadari ketika seksualitas menurun dan tidak bisa bangun. Padahal itu adalah tabiat yang dibentuk berdasarkan adaptasi yang dilakukan dalam keseharian. Ya, maka rubahlah. Ya. Tenang, mulailah bersemangat, bangun. Bangun. Ya, jangan tidur, bangun. Kemudian habis subuh juga jangan tidur. Habis asar jangan tidur. Sesuatu yang membuat kelemahan jangan dilakukan. Memakan makanan yang mudah dicerna, jeroan, otak kikil dihindarkan. Segala makanan, bentuk makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang melemahkan tubuh, hindarkan. Memakan makanan yang alamiah. Ya, usahakan tidur, jangan terlalu malam. Tawakal kepada Allah, hindari stres. Penuhi kesabaran. Ya. Kekhawatiran diganti dengan cinta. Kecemasan. Kemudian depresi diganti dengan kasih sayang. Ya, beda antara khawatir. Kita mengkhawatirkan anak beda dengan kasih sayang. Kita mengkhawatirkan istri beda dengan kasih sayang. Mengkhawatirkan suami beda dengan kasih sayang. Kasih sayang itu lebih mulia dari itu. Tapi kekhawatiran itu bukan tindakan kita seharusnya. Bukan sesuatu tindakan yang harus dilakukan. Ya, maka buang kekhawatiran dan kecemasan dengan cinta dan kasih. Ya, perbaiki semua. Ya. Kemudian beberapa hal yang perlu digunakan untuk, sebenarnya banyak sekali ya bahan obat yang bisa digunakan untuk mengatasi impoten gitu ya. Tetapi tidak akan berguna manakala pola hidup itu rusak binasa atau berantakan. Amburadul itu tidak akan ada gunanya. Spontanitas itu tidak akan ada gunanya. Ya. Dan Bapak bisa menggunakan dalam keseharian, usahakanlah minum madu. 3 sendok makan, bangun tidur, mau tidur, untuk memupuk vitalitas. Ini namanya memupuk, bukan spontanitas, tapi memupuk vitalitas agar lebih terangkat menjadi kebiasaan kembali, ketenangan dibenungi. Ya, barulah kemudian kalau Bapak, apakah misalkan pasak bumi, tribulus dan sebagainya, itu bisa, cuman bukan menjadi menu. Bukan menjadi makanan yang bisa menyebabkan Bapak menjadi bangkit dari keterpurukan. Ya. Beberapa makanan yang bagus, yang tidak susah dicerna, ya, yang tidak memiliki bahan tambahan pangan, seperti cumi bagus, udang bagus, kerang bagus, kepiting bagus, bagus lagi kalau ada sih dibikin hiu, dibikin sup kemudian dimakan. Itu memenuhi esensi, menggerakkan kembali sesuatu yang tidak kuat. Ya, dan selain daripada itu, Bapak juga bisa menggunakan 3 butir cabai jawa, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lempuyang, bisa dihubungi para tukang jamu. Ya, kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar jadi separuh, kemudian saring, kasih madu, kemudian diminum. Lakukan pagi dan sore. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan bagi yang lainnya.
Izin saya, sepertinya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir ya. Untuk sebelum ditutup, silakan memberikan istitam sensei.
Baik. Sebagai penutup, karena ini merupakan mukadimah dari solusi Pak Sutri dari pembahasan tentang pasangan suami istri, bukan hanya sekedar solusi pasangan suami istri, kita baru pembukaan. Jadi baru masuk kepada tahap saling mengenal tentang tabiat. Maka saya memberikan nasihat pada diri saya dan semua ya, kembalikanlah kepada tabiat masing-masing. Karena tabiat itu lebih dekat kepada fitrahnya. Ya. Tabiat seorang wanita adalah mendukung. Tabiat seorang pria adalah melindungi. Jangan dibalik. Ya, tidak ada hak seorang wanita seorang pria itu kemudian berdiam diri menggantikan posisi seorang wanita. Karena tabiat yang berubah akan menyebabkan sakit akibatnya. Begitu pula kebalikannya. Ketika kendali dipegang oleh seorang perempuan, saya tidak mengatakan hancur rusaknya rumah tangga, karena bukan ranah saya. Saya tidak mengatakan tentang syariat, karena bukan ranah saya, bukan keahlian saya. Tetapi sakit badannya, rusak badannya. Ketika seorang perempuan kemudian memegang kendali. Pak, jangan begini. Pak, jangan begitu. Padahal sesuai dengan fitrah tabiat dan syariat, kemudian dicegah oleh seorang perempuan. Artinya, dia menjadi pengendali. Dia menjadi haroroh. Dia menjadi panasnya. Maka ketahuilah, sesungguhnya yang memiliki panas energi vital itu pria. Kalau pria energi vitalnya padam, matilah itu kehidupan. Ya, begitu pula dengan wanita. Hendaklah engkau menjadi penyejuk, menjadi pendukung, sesuai dengan tabiat masing-masing. Para wanita, saya nasihatkan, kembalilah kepada fitrah kalian, kepada tabiat kalian. Bukan memahami berdasarkan isu yang selama ini beredar. Ya, yang tentunya fitrah dan tabiat yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman Salafus Soleh. Karena itu batasan kita. Semua orang punya keinginan, tapi ada batasan. Ada sesuatu yang mengatur, yakni syariat yang mengatur kita. Begitu pula pria, duduklah Anda pada posisinya. kembalilah kepada tabiatnya. Jangan rubah tabiat Anda. Ya, bukan berarti saya menyuruh tidak boleh seorang pria menyapu lantai, bukan. Bukan. Boleh seorang pria menyapu lantai, tidak masalah. Ya, asal jangan kemudian wanita yang membetulkan genteng sementara wanita yang lagi itu permisalan saja. Kembalilah kepada fitrah masing-masing, kembalilah kepada tabiat masing-masing. Ya. Kalau memotong kuku merupakan fitrah. Memotong kuku merupakan fitrah. Tentunya ketika ada kukunya. Kalau tidak ada kukunya kan berarti memang sudah bersih. Fitrah telah kita tunaikan. Seorang perempuan pun begitu bisa menunaikan fitrahnya. Seorang pria bisa menunaikan fitrahnya. Kalau ada dan mumpuni. Mampu. Wanita sekali lagi kembali kepada tabiatnya. Pria kembali kepada tabiatnya. Agar kita bisa menikmati hidup ini sebagai hamba Allah. Dengan menikmati kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita duduk pada posisi kita masing-masing. Orang hari ini bilang sesuai dengan jobnya atau job description-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Pembahasan ini kita masih membahas mukadimah pranikah itu ya, membahas tentang mukadimah pranikah ya. Ke depan mudah-mudahan sudah bisa masuk ke pembahasan tentang nikah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Solusi dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai lawan daripada permasalahan dan kekurangan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.